Esteila sindikatuko Raul López dugu gurekin, kaixo egunon?
Baita zuri ere.
Urteko lehen eskolastea gaur amaituko da, nolakoa izan da lehen astea, Raul?
Bueno, gogorra ja zuk aipatu zu, batez ere azken asteotan, uherriak hasi baino lehen eta gero ikasturtea berriz ere hasi denean, pues kasu gehienak izaten ari dira. Orduan baita ere, bueno, aipatzen duzu, sektore guztietan, bueno, oro har langileek bajak izapidetzeko zaitasunak dituzte. Orduan hori dena Hezkuntza Departamentura iristen da eta gero lanpostuen esleipen telematikoa martxan jarri behar da. Orduan beti atzerapenak gertatzen dira eta bitarte horretan karo, irakasle asko falta dira ikastetxetan, karo, ikastetxearen arabera eta ez da gauza bera aurrezkuntzan edo bigarren hezkuntzan, ez?
Beraz, batzuetan irakasleak ordezkatu gabe geratzen dira? Geratu dira?
Claro, eta orduan hori egin behar da ikastetxeak egin behar du, ez? Dituen baliabidekin, hau da, zaintza irakasleak joaten dira. Orduan, claro, ezberdina da bigarren hezkuntzan, adibidez, irakasle asko pasatzen direlako gela batetik edo aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan non ordu gehienak tutoriak ematen dituen. Gainera kontuan hartu behar dugu ituna ez dela betetzen. Ituna beteko balitz ratioak txikiagoak lirateke eta gainera kontratu batzuk luzatuko lirateke. Orduan, hori gertatuko balitz, edo gertatu izan balitz, irakasle gehiago egonen lirateke ikastetxetan, eta zaintza horiek egiteko baldintza hobeagoak lirateke. Baina hori ez da gertatu. Gero, gainera kontuan hartu behar dugu, Europan ikusi dugu, eta irakurri dugu, doako testak daudela, maskarak denentzat, epa iragaztiak jarri direla airezapen eskatzea balin bada, eta horrelako neurririk ez da hartu estatu espainiarrean oro har eta Nafarroan ez da ere. Orduan, bueno, pues irakasleak nekatuta erreak adibidez hotza handia pasatzen, ematen du, bueno, hartu behar den neurri bat da eztea leioak irekitzea, airestapen gurutzatu izatea, baina bide bat ezkaro gaur goizean -3 gradu zentigrado dugu, eta horrekin pues hotza, negadura eta bar.
Urte berria protokolo aldaketarekin abiatu dute ikastetxeetan, kontseilariak aste honetan bertan esan du protokoloak funtzionatzen duela eta horren erakusle dela ez zegoela une horretan ikasgelari konfinaturik atzo isolatu zuten lehenengoa, Iruritan gertatu da, zein iritzi duzu protokoloari buruz?
Hombre, claro, protokoloa batez ere baldin mugak hainbeste zabaltzen balima dira, hau da, ez, 5 edo positibo izan arte gela ez dela konfinatzen, guk beti defendatu dugu aurrez aurreko irakaskuntza eta alde horretatik pensatzen dugu horriek eutxi behar zaiola eta aurrera segitu behar dugula horrekin, ez? Baina horrek eskatzen duena da baliabide gehiago, lehen aipatu dudana, ez? Testuako testak adibidez eta irakasle eta langile gehiago izatea ikastetxetan, hain zen ere, pues, konfinamendu hietara ez iristeko.
Egoera aurreikus zitekela ere salatu duzu, improvisatzen ari direla ustaldu zu,
Bai, bueno, saldu zituten hori, bueno, ematen zuen, bueno, ez dakite zenbatetan, estatuko gobernuak eta Nafarroko gobernuak berdin, ematen du ja bukatu dela, bosgarren oinarekin ja dena gainditua zegoela, seigarrena iritsi da, eta ikusi duguna, ematen du dena ustekabean, ustekarbean harrapatzen dituzela, eta bai, nik uste dut hor batez ere nabaritzen beintabarritz errepikatzen ari naiz, baina claro, giza baliabideak dira importanteenak ikastetxe batean eta osasungintzan bezala, bueno, eta baliabide teknikoak jakin. Baina horrek utxe egiten duenean gaineko guztiak utxe egiten du. Eta batez ere kontuan hartu behar dugula, pues hau dena ja oso luzea izaten ari dela. Eta gainera, orain irakaskuntza publikoan adibidez, pues aurre eta lehen hezkuntzan oposizio berri bat izanen dugu, horrek tensio gehiago gehitu dio asuntoari. Ez dute itxaron, araudi berria izan arte, proposatuko dute hori, jende guztia aurkeztu beharko da, eta orduan aurreikusten duguna da, baja pilo bat izaten direla honengatik eta honengatik.
Raul López, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Zuei, menga.